Direktor bilan uchrashuv. Ertasiga tongdan fazogirlarimiz jiddiy reja tuza boshladilar. Chunki ular 2 kunlik vaqtni shunchaki havoga sovurib yuborishgandi. Ammo endi ularning puli ko'p, demak, xaritani topish imkoni ham katta. Ular bitta tezkor taksi yollab sayyoradagi eng yirik muzey binolariga borishni reja qilib olishdi. Birinchi bo'lib tunab qolgan mehmonxonaga, eng yaqin muzeyga kirishdi. O'zlariga eng yaxshi gidni yonlashdi. Bu gid ularni muzeydagi eksponatlar bilan tanishtirdi. Haqiqatda, bu muzeydagi ko'p eksponatlar mo'jizaning o'zi edi. Ular galaktikamizning turli sayyoralaridan olib kelingan bo'lib, orasida qadimiy kompyuterlar, droidlar, uchar qurilmalarning bo'laklari, qimmatbaho buyumlar, taqinchoqlar, portretlar, kiyimlar, xullas, yo'q narsaning o'zi yo'q edi. Mana bu noyob eksponat afsonaviy yer sayyorasidan olib kelingan, deb qoldi git. Bu vaqtda Ahmad boshqa eksponatlarga mahliyo bo'lib turgandi. Yer so'zini eshitishi bilan tezda git ko'rsatgan tomonga qaradi. Git esa Leonardo da Vinci chizgan Mona Lisa portretini ko'rsatayotgan edi. Uni yerning buyuk musavviri Leonardo chizgan. Bu soxta surat, dedi Ahmad. Aslo soxta emas, haqiqiy. Agar bilsangiz, haqiqiysi Parijdagi Louvre muzeyida saqlanadi. Esingda bo'lsa bolakay, yer hisobi bo'yicha 1911-yilda kartinani Vincenzo ismli odam o'g'irlagan. Ammo 1.5 yildan so'ng portret topilib, muzeyga qaytarilgan. Xullas, o'sha qaytgan portret aslida soxtasi. Haqiqiysi mana shu. O'sha Vincenzo esa galaktikaga mashhur o'g'ri edi. U odam qiyofasiga kirib, Mona Lizani o'g'irlashga muvaffaq bo'lgan. Voy qalloblari! Yer mulkini qaytarib bering. O'zingni bos, bolakay. Uni biz yaqindagina naq 100 million koinot lungiga sotib olganmiz. Ahmad boshqa gapira olmadi. U doim Louvre'ga borib, Mona Lizani ko'rishni orzu qilardi. Lekin yerdan shuncha uzoqqa kelib, uning haqiqiysini ko'raman deb hech o'ylamagan ekan. Janob Git, galaktika xaritasining bo'lagi ham shu binodami? So'radi Margo. A, xaritami? U markaziy binoda. Shaxsan muzey direktori nazoratida turadi. Markaziy bino qayerda? Sayyoramiz markazida albatta. Bu yerdan 6 soatlik yo'l. Fazogirlarimiz shu joyda muzey bo'ylab sayohatni to'xtatib, markaziy binoga otlanishdi. Qariyb 6 soatga cho'zilgan safardan so'ng, balandligi osmonga tutashib ketgan muzey binosiga borishdi. Bu safar ular gitdan to'g'ri xarita bo'lagining oldiga olib borishni so'rashdi. Xarita 2117 qavatda joylashgan bo'lib, u juda qattiq qo'riqlanar ekan. Ular xaritani faqat zirhli oyna ortidan turib 5 metr masofadan ko'ra oldilar xolos. Aslida bu bo'lak ham ulardagi bir parcha qora matodan farq qilmasdi. Hurmatli git, bizni muzey direktorining oldiga olib bora olasizmi? So'radi Margol. Nimalar deyapsiz? Muzey direktori shu sayyoraning rahbari hisoblanadi. Siz tugul uning yoniga o'zim ham bora olmayman. Sayyohlarning savolidan ajablandi git. Unda ayting-chi, qanday qilib u bilan ko'rishish mumkin? Biz juda olisdan kelganmiz. Bilmadim. Lekin sizlarga direktor kotibini ko'rsatib qo'yishim mumkin. Unda boshlang. Ular bino bo'ylab yana ham yuqoriroqqa ko'tarilishdi. So'ng katta bir zalga kirishdi. Shunda git uzoqdan pingvinga o'xshab ketadigan direktor kotibini ko'rsatdi. Fazogirlar vaqtni boy bermay uning yoniga shoshilishdi. Janob kotib, Muhim gapimiz bor edi. Eshitaman. Bir uyum qog'ozni qo'ltiqlab shoshib borayotgan kotib sayyohlarga o'girilib ham qaramadi. Bizlarni direktor bilan ko'rishtiring, iltimos. Yo'q, direktor juda band. Kotib endi to'xtab, hayron bo'lganicha sayyohlarga razm soldi. Ustiga ustak, direktor duch kelgan bilan uchrashavermaydi. Kotibning jerkib gapirgani sezildi. Shundan keyin qahramonlarimiz ham o'zlarining kiyim boshiga bir-bir qarab olishdi. Chindan ham boshqa sayyohlar bilan taqqoslaganda ularning kiyimi juda juldur ko'rinardi. Ammo Ahmad bunga parvo qilmay, shoshib ketayotgan kotibning qarshisiga chiqib, uning yo'lini to'sdi. "Yo'q, siz ularga yerdan mehmon kelibdi deng", dedi Ahmad ishonch bilan. U nega bunday deganini o'zi ham bilmaydi. Ammo direktor yerdan odam kelganini eshitsa, uchrashishga yo'q demasligini sezib turardi. Kotib Ahmadga qarab biroz o'ylanib qoldi. So'ng, "Xo'p" degandek boshini egib ichkariga kirib ketdi. O'zim o'tmay chiqib, "Direktor sizlarni kutyapti", dedi. Direktorning xonasi ham katta muzeydan farq qilmasdi. U mehmonlar bilan iliq salomlashdi. So'ng nima maqsadda kelganliklarini so'radi. Margol esa hamma bo'lgan voqeani aytib berdi. "Ehe, shuncha sarguzashtni boshdan o'tkazdik deng. Ammo kechirasizlar u, xaritani bera olmayman." "Hammasi tugaganidan so'ng uni qaytarib olib kelishga va'da beraman", dedi Margol o'rnidan turib. "Hech iloji yo'q. U sayyoramizdagi eng noyob eksponat." Shu payt Ahmadning xayoliga ajoyib fikr kelib qoldi. "Demak, u butun galaktikadagi eng noyob narsa ekanda." "Yo'q, nega endi? Biz muzeyga olib kelishni orzu qiladigan narsalar ko'p. Masalan?" "Masalan, Duradu kemasining qanoti. Duradu galaktikadagi ilik yulduzlar aro uchar kema bo'lib, uni shu xaritani tuzgan qadimgi meriyaliklar yasashgan. Kema galaktikada yagona bo'lgan eng mustahkam va sirli metaldan ishlangan. 100 million yil oldin Duradu Qumsoat tumanligi ichidan o'tayotganda uning dum qismidagi qanot sinib tushadi. Chunki kema qancha mustahkam bo'lmasin, tumanlikning ichidan o'tish imkonsiz edi. Fazogir kemani bazor eng yaqin sayyoraga qo'ndiradi. Qo'nish vaqtida esa kema ichida yong'in kelib chiqadi. Fazogirning o'zi arang qutulib qoladi, ammo Duradu portlab ketadi. Biroq o'sha fazogir kemaning bir bo'lagi tumanlik qarida ekanini aytgan. Bilasanmi, bolakay? Agar o'sha qanot topilsa, meriyaliklar million yillar davomida sir saqlab kelgan noyob metalning siri ham ochiladi. Demak, qanot hozir ham Qumsoat tumanligining qarida ekanda?" so'radi Ahmad. "Ha, shunday. Ammo hozirda tumanlikka yetib borish deyarli imkonsiz. Yetib borilgani bilan tumanlikning ichiga kirishning sira iloji yo'q. Buning uchun kema o'sha noyob metaldan tayyorlanishi shart. Agar biz o'sha qanotni keltirib bersakchi?" "Bolakay, nimalar deyapsan? Bu haqida orzu ham qila ko'rma." "Yo'q, siz savolimga javob bering." "Nima qilardim? Uni xaritaga alishtirishim mumkin." "Kelishdik. Qo'l tashlang." Ahmad shunday deb direktorga qo'l cho'zdi. Direktor ham o'ylanib o'tirmay Ahmadning qo'lini siqdi. Qahramonlarimiz shu kunning o'zida Qumsoat tumanligining aniq koordinatalarini bilib olishgach, muzey sayyorini tark etishdi. Kun davomida ularning ortidan qolmay kuzatib yurgan Opmaning josusi ham shu kuni o'z kemasiga qaytdi. Opma josusdan bo'lib o'tgan voqealarni batafsil so'rab oldi. U endi ko'kkizarning izidan bora olmasligini yaxshi bilardi. Zero Salmirliklarning kemasi tumanlikka kamida 10 yilda yetib boradi. Yaxshisi, ularni shu yerda kutaman. Shunda Duraduning qanotiga ham o'zim egalik qilishim mumkin. O'yladi Obma.